Pastor Todd me zamolio, ne zato što ne bi znao, jako dobro govori engleski, sigurno hrvatski, sigurno bolje govori hrvatski, sigurno bolje govori hrvatski nego ja engleski, ali evo, pročitat ćemo tekst 4. poglavlja knjige Otkrivenja. Potom sam imao ovo viđenje. Bijehu na nebu otvorena vrata, prijašnji glas koji sam čuo gdje mi govori poput trube reče, uziđi, ovamo da ti pokažem što se ima dogoditi poslije ovoga. S mjesta padoh u zanos i gle, u nebu je stajalo prijestolje i na prijestolju je sjedio netko. Onaj koji je sjedio biješe na pogled kao kamen, jaspis i sard, a oko prijestolja bio sjajan krug, sličan dugi, na pogled kao smaragd. Oko prijestolja još vidjeh 24 prijestolja na kojem su sjedila 24 staraca, obučena u bijele haljine sa zlatnim krunama na svojim glavama. Iz prijestola izlaze munje, grmljavine i gromovi. Pred prijestoljem gori 7 zubalja, to je 7 duhova Božih. Ispred prijestolja se pružahu nešto kao stakleno more slično kristalu. Između prijestola i onih koji oko prijestolja 4 bića, sprijeda i straga, puna očiju. Prvo je biće slično lavu, drugo je biće slično juncu, treće biće ima lice kao u čovjeka, a četvrto biće sliči orlu u letu. 4 bića, svako od njih sa po 6 krila, puna su oči okolo i iznutra. Bića bez prestanka dan i noć ponavljaju, svet, 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 Bog, gospodar svemogući, koji bješe, koji jest i koji će doći. Svaki put kad bi bića priznala slavu, čast i zahvalu onom koji sjedi na prijestolju, onomu koji živi u vijeke vjekove, padala bi 24 staraca pred onim koji sjedi na prijestolju i poklanjale bi se onomu koji živi u vijeke vjekova i odlagale bi svoje krune pred prijestoljem govoreći, dostojan si naše gospodine i naš Bože da primiš slavu, čast i moć, jer ti si stvorio sve, sve tvoje volji, dugo je postojanje i stvaranje.
Hvala Igoru što je pročitao naš tekst. Samo je, ako trebamo dokaz za prevare u svakom čovjeku, ja ozbiljno mislim da kad ja čitam Bibliju, ja čitam poput brata Igora ili pastora Damira, ja nisam svjestan svog naglaska. Ja mislim da ja čitam poput vas, ali budući da nisam tako glup čovjek, ja znam da ne tako čitam, zbog toga mi je lijepo da Igor je to pročitao jutros, da vi možete razumjeti bolje što naš tekst kaže. Želim reći još jednu stvar, jer ja sam zahvalan biti ovdje danas. I kad pjevam sa vama, kad razgovaram sa vama, kad vas vidim, ja se osjećam kada sam kod kuće. Ja mislim da svaki propovjednik može reći da u nekim crkvama je malo teži propovjediti, u nekim drugim crkvama je malo lakše propovjediti. Meni je vrlo lako propovjediti ovdje i zbog toga ponekad predugo propovjedam, ali zbog toga ja sam imao olakšanje kad propovjedam ovdje. Danas, kao što je Igor rekao, ja ću završiti 4. poglavlje. I to je 3 propovjedi za jedno poglavlje. I možda kad vi čitate ovo i slušate Igora, možda vi mislite, pa to nije tako veliko poglavlje, zašto 3 propovjedi? Ali ja vam kažem da 4. poglavlje, 5. poglavlje, možda su najvažnijih poglavlja u knjizi. Jer u ovim poglavima mi vidimo kontekst svega. Bez njih ne možemo razumjeti što se događa u ovoj knjizi. Zašto Bog radi ono što radi? Zašto ono što se događa, događa se? Što je razlog za sve? Razlog je u 4. i u 5. poglavlju. Naš Bog je svet. Ovo je njegov plan otkupljenja. Njegov plan osude. Ovo je vrhunac svega. Sad mi vidimo kako Bog će ispuniti svoje obećanje u vrtu, Edenskom vrtu. Postanak 3.15. On je obećao da će poslati spasitelja, da će riješiti grijeh, da će pobjeriti Sotonu. I sad mi vidimo rješenje svega. I vrlo je nama važno da mi vidimo tko je naš Bog i što se događa u nebu prije nego što vidimo što će se dogoditi na zemlji. I to je ono što je Ivan vidio, ovu viziju. Ja moram naglasiti kronologiju ove knjige. Prvi stih, potom sam imao ovo viđenje. Bijahu na nebu otvorena vrata i prijašnji glas koji sam čuo gdje mi govori poput trube, reče: uziđi ovamo da ti pokažem što se ima dogoditi poslije ovoga. To je poslije ovog vremena gdje mi živimo sada, crkveno doba. On kaže da mi smo to vidjeli nekoliko puta, da Bog će, Isus će doći za susret u zraku i on će uzeti svoju crkvu iz zemlje, jer velike nevolje će biti 7 godina Sotonskog kraljestva na zemlji. Bog u svojoj mudrosti će dati Sotoni 7 godina. Da on može slobodno vladati na zemlji kako on hoće. 7 godina. I u početku tog kraljestva Bog kaže: ali ja neću ti dati ni jednog vjernika. U početku tvog kraljestva neće biti ni jedan vjernik na zemlji. Ja ću uzeti svoju crkvu. Ti možeš što god hoćeš, ali neće biti ni jedan vjernik na zemlji. I onda ja ću spasiti mnogo, mnogo ljudi, svakog naroda u tom vremenu. Ja ću spasiti svoj narod, Izrael. Ja ću osuditi svijet. Ja ću koristiti tvoje kraljestvo kao teren za početak pakla. Pakao će započeti na zemlji u tom vremenu. Vrlo je zanimljivo. Vrlo je strahovito. Ne možemo shvatiti što. Mi gledamo filmove. Ja volim osobno westerne. Ja volim John Wayne'a, Clint Eastwood'a. Uvijek je isto. U početku nešto se događa. Netko je ubio njegovog psa. I on kaže: ok, i vi ćete vidjeti moju osvetu. Ali znate što? To je osveta na filmovima. Ovo je vječna, božanska, čista, sveta osveta. Nevjerojatno. Nevjerojatno. I zbog toga nama je vrlo važno da mi vidimo Boga na prijestolju. Da mi znamo da sve što će se dogoditi je dobro, pravedno, sveto i po planu. Ja često puta koristim jednu riječ za ovo vrijeme, da to je Božji bijes. Ja sam razmišljao o tome dok sam se pripremao za ovu propovijed. Ja sam mislio da možda vi ljudi bi mogli krivo razumjeti mene kad ja kažem bijes. Jer kad mi čujemo ovu riječ, mi mislimo da netko je izvan kontrola. On je, kaže: dosta mi je, ja ne mogu više, sad vi ćete vidjeti moj bijes. Na ovo je Božji bijes, ali Bog nije takav. On kaže: ja znam datum. Nitko drugo ne zna taj datum, ali ja znam. Kad taj dan dolazi, ja ću pokazati cijelom svijetu moj bijes. Mirno, pod kontrolom, ali moj bijes. I to je ono što mi vidimo. I mi vidimo razlog kad mi vidimo njegovo prijestolje. Ja sam rekao da imamo nacrt što ja mislim Bog nam daje u tekstu. Na prijestolju 4.2, oko prijestolje, iz prijestolje, pred prijestoljem, između i oko prijestolje i prema prijestolju. To je što mi vidimo ovdje. Mi smo vidjeli da na prijestolju mi vidimo Boga. To je njegovo prijestolje. On ima vlast, on je kralj, on je stvoritelj, on je vlasnik svega. I mi vidimo Boga u svojoj slavi i veličanstvenosti. Oko prijestolje mi smo vidjeli Boga kao ratnik. Kad ja kažem ratnik, ja znam da ima vojnika tu u crkvi. I sa dužnim poštovanjem, nitko na zemlji nije nikad vidio što će biti u ovom vremenu. Kad mi vidimo Boga kao ratnik, ima mnogo junaka, mnogo ratnika u povijesti. Napoleon ili drugi, Attila the Hun, ne znam kako se zove na hrvatskom, Aleksandar Veliki. Svijet nije nikad vidio ratnika kako će biti Bog na zemlji u Isusu Kristu kao ratnik. On ima luk u ruci, pripremljen za rat i uništavanje. Oko prijestolje mi vidimo crkvu, kao što smo vidjeli prošli put. Crkva koja je spašena kao dokaz Božje vjernosti. Bog je spasio crkvu. Mi nismo vidjeli crkvu u Starom Zavjetu. To je nešto novo. I Bog je uvijek imao plan da bi imao jedno vrijeme između 69. tjedna Daniela i 70. tjedna Daniela, jedno vrijeme kad Bog će spasiti grupu ljudi. Oni se zove crkva i on će ih spasiti, ali prije velike nevolje on će ih uzeti iz zemlje, da Sotonsko kraljevstvo će početi bez nijednoga vjernika. Mi vidimo crkvu u nebu, mi nosimo krune, vladamo u slavi, štujemo Boga, Bog je ratnik i crkva je u nebu. To su dokazi Božje osude i spasenja, Božje srdžbe i milosti, Božjeg bijesa i ljubavi. Bog je sudac, strašan sudac i milostiv spasitelj. Iz prijestolje, 4.5a. Iz prijestolje izlaze munje, grmljavine i gromovi. Kao što smo rekli, oko prijestolje je oružje za rad i uznesena crkva, ali iz prijestolje što se događa? Munje, grmljavine i gromovi. Kad ja to čujem, ja ne znam o vama, ali kad ja to čujem, ja razmišljam o Starom Zavjetu, o brdu Sinaja. Bog kaže, ja ću doći. Ja ću doći u oblacima, na brdu. Vi morate, on je rekao Izraelu, morate se posvetiti. Jer ako niste spremni za mene, vi ćete umrijeti. I on je došao u oblacima, munje, grmljavine, gromovi. Ono što čitamo ovdje. Ezekiel 1.13, kad Ezekiel je vidio viziju neba, on je također vidio munje, grmljavine, gromovi. Mislim da ono što Ivan je vidio u otkrivenju je dolazeću s osudu u vremenu velike nevolje. Ono što dolazi iz prijestolja je Božja osuda. Ja mislim da to je ono što smo vidjeli, ili ono što se dogodilo na Golgoti, kad Isus je bio na križu. 3 sata tamo. Bog je došao u osudi. Isus je primio našu kaznu na križu da mi možemo primati Božje oproštenje po vjeri. 3 sata pakao na zemlji, na križu, na Isusa Krista. I sad opet Bog će postati pakao na zemlju. 7 godina u jednom kraljestvu. Munje, grmljavine, gromovi. Mi to vidimo u otkrivenju 8.5. Zatim anđel je uze kadionik napuni ga vatrom sa žrtvenika i prosu je na zemlju. Na to uslijediše gromovi, grmljavine, munje i potres zemlje. To je osuda. Otkrivenje 11.19. U to se otvori hram Boži što se nalazi u nebu i pokaza se njegov kovčeg saveza u njegovu hramu. Te udare munje, grmljavine, gromovi. Oprostite. Potres zemlje i velika tuča. Kada sedmi anđel izlijeva osudu iz posude, otkrivenje 16.18, bit će munje, grmljavine, gromovi. Ja mislim da ovo je vizija Božeg gnjeva. Ivan je vidio prethodan pregled božanske osude koji će poteći na zemlju u poglavljima 619. Osuda dolazi. Kad on je vidio viziju neba, on je vidio prijestolje, Bog u svojoj svetosti i pravednosti. I Ivan je znao da ovo nije lijepa vizija, kao sve je sretno, sve je lijepo, sve je sjajno. On je znao da osuda dolazi. Na prijestolju Bog u svojoj slavi i veličanstvenosti. Oko prijestolje Bog kao ratnik i sudac pripremljen za rat i uništavanje. I on je vidio crkvu koja će primati svakog mučenika koji dolazi iz velike nevolje. On je vidio sve te stvari i on je znao da oluje dolazi. I ta oluja je Boži gnjev, Božja srdžba. To je iz prijestolja. I onda mi vidimo pred prijestoljem. Pred prijestoljem gori sedam zubalja. To je sedam duhova Božih. A mi znamo da ne postoji sedam Božih duhova. Postoji samo jedan Boži duh, Sveti duh. Ali u prvom poglavlju, 12 i 13, mi smo vidjeli u Ivanovoj viziji sedam Božih duhova. I rekli smo da to ne znači da postoji sedam duhova Božih. To znači da mi vidimo Svetoga Duha u svojoj punini. I možda najbolje razumijevanje toga je ono što mi čitamo u Izaji 11.2. Izaja 11.2. Izaja vidi viziju i on zna da postoji jedan duh Božji, ali u svojoj punini, i on je opisao Svetoga Duha na ovaj način, 11.2. Na njemu će duh Jahvin počivati, to je jedan, duh Jahvin. Duh mudrosti i umnosti, 3. Duh savjeta i jakosti, 5. Duh znanja i straha gospodnjega, 7. To znači da Boži duh u punini mi vidimo na sedam aspekta ili sedam obilježja mudrosti, umnosti, savjeta, jakosti, znanja, straha gospodnjega. Ono što Ivan vidi ovdje pred prijestoljem, gori sedam zubalja, to je Boži duh u punini. Ali što vidimo ovdje? Mi vidimo Sveti Duh kao golub, mi vidimo Svetoga Duha kao tješitelj i na mnogo načina. Ali ovaj put mi vidimo Svetoga Duha kao vatrena baklja. To je vrlo zanimljivo. Vatra. U Sucima 7.16, 7.20, u Nahumu 2.3 do 4, vatrena baklja se odnosi na rat kao oprema ratnika. On je imao svoj mač ili luk, on je imao svoju baklju. da on može se boriti ako je dan, ako je noć. On je pripremljen, on je vojnik. Opet mi vidimo Boga sa lukom u ruci i njegov sveti duh je s njim kao vatrna baklja. Bog je spreman za rat. Ono što je meni vrlo zanimljivo, u četvrtom poglavlju mi vidimo oca i duha. U petom poglavlju mi vidimo sina. U četvrtom i u petom poglavljima mi vidimo trojedinog Boga koji je spreman za osudu. Otac koji ima svoj luk. Sveti duh koji je vatrna baklja. I ja mislim da vizija je da vatra Božje osude dolazi. Kad ja razmišljam o tome, ja razmišljam o riječima Ivana Krstitelja kada se Isus krstio. Matej 3, 10-12, Ivan Krstitelj je rekao ovako. Već je položena sjekira na korijen stablima. Svako će stablo koje ne daje dobroga roda bit će posječeno i bačeno u oganj. Ja vas krstim vodom u znak obraćenja, ali onaj koji dolazi poslije mene jači je od mene. Ja nisam dostojan skinuti mu obuću. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. On drži u ruci lopatu i očistit će svoje gumno. Skupit će svoju pšenicu u žitnicu, a plijevo će sažeći ognjem neugasivim. Ja se pitam, čini mi se da Ivan je govorio o ovom vremenu. Dan dolazi kad Sveti Duh će doći kao oganj što proždire. Danas Bog je spasitelj. Mi samo, ja mislim, vjerojatno, isključivo razmišljamo o Bogu kao spasitelj. Milostiv, milosrdan, on je spasitelj. Jer danas je dan spasenje, danas je dan milosti. Ali sutra Bog će biti spasitelj i ratnik, bezmilosrdan sudac. Danas, vrlo je zanimljivo, Sveti Duh je tješitelj svima onima koji ljube Krista, ali sutra Sveti Duh će biti oganj što proždire, vatrena baklja svima koji odbiju Krista. Zbog toga ovo je drugo vrijeme. Mi živimo u crkvenom dobu. Ovo je posebno vrijeme, ali ima kraja. I taj kraj znači da Bog će doći, naravno, kao spasitelj, ali više kao sudac, kao radnik. I njegov sveti duh će doći kao oganj što proždire. To je pred prijestoljem. Između i oko prijestolja. Između prijestolja i onih oko prijestolje, četiri biće sprijeda i straga puna očiju. Sedmi stih. Prvo je biće slično lavu, drugo je biće slično juncu, treće biće ima lice kao u čovjeka, a četvrto biće sliči orlu u letu. Četiri bića, svako od njih se po šest krila, puna su očiju okolo i iznutra. Četiri bića, između i oko prijestolja. Uprostite. Ja mislim da je važno, sada nemamo vremena da to pročitamo, ali moj prijedlog je da kad idete kući, pročitate Ezehijel 1. Na, naravno, to je malo teško razumjeti ovu viziju, ali Ezekiel 1 nam daje vrlo sličan opis neba i ovih bića. I to je važno. Kad mi čitamo što Ezekiel je vidio i ono što Ivan je vidio, oni su, to je jako slično. Ezekielov opis četiri bića je skoro točno Ivanovog opisa. Nećemo to čitati sada, ali ja se nadam da budete to danas kod kuće. Ali ono što je važno je, Ezekiel opisuje četiri biće, vrlo slično kako Ivan opisuje četiri bića, ali Ezekiel nam daje objašnjenje tih četiri bića. U Ezekielu 10.15. Ezekiel 10.15. Mi čitamo ovako. Tada se kerubini podigoše u visine. Bijahu to ista bića što ih vidjeh na rijeci Kebaru. Na rijeci Kebaru, to je u prvom poglavlju. To znači da četiri bića, Ezekiel kaže da oni su kerubini. Okay, onda mi ne trebamo razmišljati pa to, tko su ovi četiri bića. Ezekiel nam kaže oni su kerubini. A to je vrlo zanimljivo. Četiri bića su anđeli, ali specifično kerubini. Now, kad mi vidimo kerubine u Bibliji, mi vidimo da oni su kao posebna klasa anđela. Čak i možemo reći da oni su na većem nivou svih anđela. Oni su moćni, oni su posebni, oni imaju vrlo određeni i posebni zadatak od Boga. Često puta su povezani sa Božjom moći. Naprimjer, kad Bog je izbacao Adama i Evu iz vrta, kerubini su bili moćni stražari na ulazu vrta. Kad Bog je rekao Mojsiju kako on treba zgraditi svetinje nad svetinjama, on kaže da mora imati dva kipa kerubina u svetinji nad svetinjama, koji vjerojatno su pokazali Božju moć. Zanimljivo, Sotona prije njegovog pada je bio pomazani kerubin pred prijestoljem. Vrlo posebna klasa anđela. Ivanov i Ezekielov opisi su malo teško razumjeti, jer kad mi čitamo četiri biće i kad mi vidimo opis, to je malo teško razumjeti pa što je ovdje, ali ne smijemo zaboraviti da oni su pokušavali opisati neopisiv prizor. Ali samo da vidimo Ivanov opis ovih anđela. Kaže, sprijeda i straga puna očiju. Na što to znači? Kad čitamo Daniela, Otkrivenje, Zahariju, kad Biblija kaže da nešto je puno očiju, to znači da ima pamet, razum. Simbolizira da ovi anđeli su svjesni, diju, nisu sveznajući, nisu Bog, ali znaju što se događa, oprezni su. Oni znaju. Ako ste bili vojnik, onda vi znate, vojnik mora biti oprezan. Mora znati što je njegov zadatak. Ako on kaže na zapovjed, on mora razumjeti što je zapovjed. I kapitan zna, vjeran vojnik zna što je njegova odgovornost, što on mora raditi. To su ovi anđeli. Oni znaju što je njihov zadatak. Oni znaju što oni moraju raditi. Imaju sve obuhvatno znanje koje se odnosi na njihove zadatke. Pametni su. Na oni su sveti anđeli. Mi kao ljudi, mi smo pametni, mi imamo razum, stvoreni smo na slici Božoj, ali anđeli nemaju grijeha. Oni su pametni, inteligentni, inteligentna bića. I ovi kerubini su, to je kao što sam rekao, druga klasa anđela. Vrlo su pametni. Zbog toga on kaže, imaju mnogo, mnogo, mnogo očija svugdje. I ne samo to, kaže, biće su slična lavu, juncu, čovjeku i orlu u letu. Samo da kažem, ne znam što to znači, ali je zanimljivo, ako ste čuli za Talmud. Talmud je kao komentar Židova. I Talmud kaže da kad Izrael je bio u taboru, 12 plemena. To znači i oni su bili u četiri grupe. Na sjeveru, na istoku, jugu, na zapadu. I četiri grupa, tri plemena. I svaka grupa ima svoju zastavu. I jedna zastava je bio čovjek, onda lav, orlo i junac. I Božja svrha za Izrael je bio da oni su kraljestvo svećenika. To znači da oni će predstaviti Boga ljudima i oni će dovesti ljude k Bogu. Oni će biti kao posrednici između Boga i svijeta. I na taj način oni predstavljaju cijelo stvaranje. Lav, junac, orlo i čovjek. Ja mislim da to je ono oni kerubini ovdje. Predstavljaju cijelo stvaranje. Lav predstavlja divlja bića. Junac domaće životinje. Orlo leteća stvorenja. I čovjek vrhunac stvaranja. Kao da kažemo da kerubini su odgovorni za sve. Ne postoji ni jedno područje koje je izvan njihove odgovornosti. Oni su Božje sluge koji mogu ići svugdje i oni mogu ispuniti Božju volju u svakom području. Ja mislim da to je poanta. Simbolično lav predstavlja moć, junac, službu, čovjek, razum, orlo, brzina. To su ove kerubini. Moćni su, sluge, pametni su, jako su brzi. Kad Bog kaže nešto, oni su već tamo. Samo da kažem, kad ja razmišljam o tome, mi vidimo prijestolje, mi vidimo pripremu za veliku nevolju. Mi ne samo vidimo Boga kao radnik, ali on je general, on je kralj i on ima vojsku. I njegova vojska je nevjerojatna vojska. Možete zamisliti da ako kapitan kaže čini ovo, oni su već tamo. Bez obzira gdje je to. U paklu, na zemlji, bilo gdje u svemiru. Ili tamo, već su tamo. Pametni su, moćni su. Sveti. To je njegova vojska. Zbog toga je ovo je strašna vizija. Ne samo Bog na prijestolju, ali mi vidimo Božju vojsku. Važni su, jer u našoj knjizi, u otkrivenju, oni su aktivni u Božjoj osudi. Vidimo ih u početku, 6:1-2, 6:6, kerubini, četiri biće su tamo. I drugi kerubin daje sedmorici anđela, sedam osuda u 15:7. Četiri biće su svugdje u ovoj osudi, u velikoj nevolji. Kaže, imaju šest krila. Ma to mi se sjećamo i Izajinu viziju. Kad on je vidio kerubine, oni imaju šest krila. Oni koriste svoje krile da letu i da pokriju svoje lica i noge. Pokriju svoje lica, jer čak i najveće biće u nebu, oni ne mogu gledati izravno na slavu Božju. Zbog toga oni moraju biti ovako pred Bogom. Zamislite. Pokriju svoje noge, jer staju na svetom tlu. Ali poanta je, štovanje je njihova privilegija, poziv i razlog postojanja. Jedna vojska, moćna, bez brojnih vojnika koji su spremni raditi sve što Bog kaže u trenutku. Wow, opet strašna vizija. Prema prijestolju, 8b-11. Biće bez prestanka, dan i noć, ponavljaju svet, 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 Bog, Gospodar, svemogući koji bijaše, koji jest i koji će doći. Svaki put kad bi biće priznala slavu, čast i zahvalu onomu koji sjedi na prijestolju, onomu koji živi u vijeke vjekova, padala bi 24 starca pred onim koji sjedi na prijestolju i poklanjali bi se onome koji živi u vijeke vijekove i odlagali bi svoje krune pred prijestoljem govoreći: dostojan si naš gospodine i naš Bože da primiš slavu, čast i moć, jer ti si stvorio sve. Sve tvoje volji duguje postojanje i stvaranje. Wow! To je naš Bog. Kao što sam rekao, ako mi ne razumijemo četvrto poglavlje, peto poglavlje, ne možemo razumjeti cijelu knjigu. Ovo je predivno. Kerubini pjevaju, crkva pjeva, odvojeno i zajedno. Zamislite, jednog dana mi ćemo pjevati sa kerubinima. Manč. Dan i noć, svet, 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 Bog, gospodar, svemogući koji bijaše, koji jest i koji će doći. Svetost je važna tema štovanja danas i u nebu. To je tema velike nevolje. To je tema spasenja. To je tema našeg života danas. Zašto smo spašeni? Da smo sveti. Što će biti u budućnosti? Svetost. Zašto Bog će imati kraljevstvo na svijetu? Zbog svetosti. On želi da smo odvojeni od grijeha, od grešnosti, od smrti. On želi da smo kraljevi u njegovom kraljevstvu i smo odvojeni od grijeha. Zbog toga on je nas spasio. I zbog toga on će očistiti cijeli svijet. Zašto će biti velika nevolja? To je 7 godina očišćenja od Boga. On će očistiti cijeli svijet od grijeha, od grešnika, zbog njegove svetosti. Jer kad Isus Krist vlada u svojom kraljestvu, neće biti ni jednog vjernika u početku tog kraljestva i svi će biti odvojeni od grijeha. Svetost je njegov cilj. I kad mi smo pred Bogom u nebu, mi ćemo vidjeti njega u svojoj svetosti i mi ćemo imati samo jedan izbor. Prije svega, mi ćemo pasti pred njim i onda ćemo pjevati dok ležemo na podu. To je nevjerojatno. Ne možemo ustati pred Bogom, ali ne možemo reći ništa drugo osim toga da on je svet. To je cilj. Ja se pitam o sebi, ja govorim o sebi sada, da li ja živim svaki dan u svjetlu toga. Da ja sam spašen, da sam svet. Da ja imam novi život u Kristu, da ljubim svoju ženu kao Krist ljubi svoju crkvu, da radim za svog šefa kao da moj šef je Isus Krist, da ja sam susjed u susjedstvu, da pokazujem svima tko je Isus Krist, da ja živim kao svetac u svojoj kući. Da li ja... Ja, okay, dobro, ja pitam sebe, da li ja imam konkretni primjer? Prošli tjedan, mjesec dana, konkretni primjer kako sam se promijenio zbog Biblije, zbog Svetoga Duha. Kako sam drugačiji danas nego što sam bio prije mjesec dana? Zbog toga sam spašen. Da vidim rast u mom životu. Da ja vidim pobožnost. Zašto oni pjevaju u nebu? Zbog svetosti. Da Bog je svet i on je nas spasio da mi smo sveti. Ja samo se pitam, da li ja imam konkretni primjer da ja mogu vam reći, danas sam drugačiji nego što sam bio prije mjesec dana. Zbog Svetoga Duha, zbog Isusa Krista, zbog Biblije. Ako mi ne tako živimo, zašto mislimo da mi ćemo pjevati o Božoj svetosti? Ili je to najdragocjenija stvar u mom životu? Da ja mogu biti poput Boga. Da ja mogu biti svet. Ok. Ne. Ja nisam savršen. Daleko od toga. Ja sam grešnik. Ja ne živim kako treba. Ja propovijedam mnogo bolje nego što živim. Nažalost. Meni je jako žao da moram to priznati. Ali ako mi nemamo žestoku čežnju da smo sveti, što to kaže o nama? Ja želim biti poput Krista. Ja želim pjevati svet, svet, svet. Tvoja svetost je moj je cilj mog života. Ja želim vidjeti tvoju svetost u mom braku, u mojoj kući, u mom srcu. Ja želim konkretno vidjeti promjenu u mom životu. Jer ja želim pjevati sa anđelima. O, ti si svet. I ja vidim tvoju svetost u mom životu. Hvala da si mene spasio. To je ova pjesma. I konačno, kad smo u nebu, mi ćemo biti spašeni od, ne samo od kazne grijeha, ne samo od moći grijeha, mi ćemo biti spašeni od prisutnosti grijeha. Nema grijeha. I onda konačno mi ćemo shvatiti što to znači. Svetost. I onda mi ćemo vidjeti Bog 7 godina će očistiti svijet, da će biti sveto kraljevstvo na zemlji. I mi ćemo samo pjevati. Bog će očistiti svijet od grijeha i grešnika, da njegov sin može uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji. Kao što sam rekao, u početku neće biti ni jedan nevjernik na zemlji. Nema grijeha, nema grešnika, jer Isus je drugi Adam i njegovo kraljevstvo će biti drugi vrt. Ali drugi Adam će uspjeti i pravilnost i svetost će vladati u njegovom kraljevstvu. Svetost, odvojenost od grijeha. To je tema spasenje, štovanja, života, stvarnosti. Što se događa prema prijestolju? Štovanje, slavljenje, zahvalnost, priznanje da Bog u punini trojstva je dostojan da primi slavu, čast i moć, jer svi mi, cijelo stvorenje, svemir, svi mi smo dužni Bogu za sve što imamo i sve što jesmo. Ja, danas nisam zahvalio Bogu za zrak što dišem. To je sramota. Ja sam njemu dužan za sve što imam i sve što jesam. Pjevat ćemo o Božoj moći, svemogućni Bog. Nije samo da Bog traži, želi svetost i pravednost, Bog je moćan, on je sposoban osigurati pravednost i svetost u vječnosti. Bog u svojoj moći će očistiti svijet od grešnika i grijeha i on će uspostaviti savršeno kraljevstvo na zemlji i to je priprema za vječnost. Bog i samo Bog je dostojan, dovoljno moćan i on će to učiniti. Jednog dana mi ćemo ga vidjeti i mi ćemo samo gledati na njega i mi ćemo reći on je dostojan. On zaslužuje sve. Zbog toga kerubini će biti tamo. To govori o nama. Ovo nije bajka. To će se dogoditi. Mi ćemo biti u nebu, crkva, mi, svi mi koji smo spašeni. Kerubini će biti tamo i mi ćemo biti u strahu zbog njih. Kamoli Boga. Kerubini, moćni od nas, pametni od nas, sveti, anđeli. I oni će početi pjevati i štovati Boga. Mi ćemo pasti. I onda, kad imamo taj susret s Kristom u zraku, on će nam dati ograde, zagrade i krune. I kad padnemo na tlu, na svetom tlu, i mi ćemo razumjeti da ne zaslužujemo biti u Božoj prisutnosti. Nema zavisti, nema natjecanja, nema ponosa, nema sebičnosti. Mi ćemo reći sve što ja imam pripada njemu. Ja ću uzeti krune, ja ću sve nagrade. sve pripada njemu. Ništa ne pripadamo njemu. Što je izvor sukoba? Što je izvor nezadovoljstva? Što je sukob ljutnje danas? Sebičnost. Da ja tražim ono što ja želim. Ali pred prijestoljem, u nebu, nema ponosa, nema sebičnosti. Mi ćemo vidjeti stvarnost kako jest. I mi ćemo samo baciti sve što mi imamo Bogu. Ništa ne pripada njemu. On i samo on je dostojan. Dostojan si naš gospodin i naš Bože da primiš slavu, čast i moć, jer ti si stvorio sve. Sve tvojoj volji duguje postojanje i stvaranje. To je nebo. To je budućnost. I to je stvarnost. Kao što sam rekao, ovo nije bajka. Ja mislim da nama je vrlo teško razumjeti da to će se dogoditi. Ali ono što mi vidimo ovdje je, mi vidimo trojedinog Boga. U četvrtom poglavlju vidimo Oca i Duha. Mi vidimo Oca kao spasitelj. On će spasiti ljudi od svakog naroda, svakog jezika. Ljudi će se biti spašeni u velikoj nevolji. Mi vidimo Boga kao spasitelj, jer on će spasiti svoj narod. Izrael, to će se dogoditi. Ali mi vidimo Boga kao radnik, sudac, osvetnik, bijesan i svet. Bog će se očitovati ne kao prijatelj grešnika, već kao strašan, bijesan, nemilosrdan neprijatelj svih onih koji odbacuju Isusa Krista, i u tom trenutku razumjet ćemo Božju mržnju grijeha. Pakao će početi na zemlji. Mi ćemo razumjeti koliko naš sveti Bog mrzi grijeh i grešnike koji odbiju njegovog ljubljenog sina Isusa Krista. Cijeli svijet će svjedočiti i shvatiti značenje svetosti, dubinu Božje osvete prema grešnicima. Mi ćemo razumjeti Božju odvratnost grijeha. Sve ćemo biti jasno. Ja nisam to spomenuo, ali pred prijestoljem imamo nešto kao more. Gdje je to?
Šesti stih.
Ispred prijestolje se pruže nešto kao stakleno more, slično kristalu. Ok, ja mislim da u 21. poglavlju mi vidimo da nema mora u nebu. Možda vama je žao zbog toga, meni je žao, ja volim se sunčati na plaži. Nećemo se sunčati na plaži u nebu. Ja mogu vam reći, ja ne razumijem zašto nema mora u nebu, ali nema, ima rijeke. Što god to znači. Ali ovo nije more, ovo je nešto kao more. Stakleno more. Slično kristalu. Što to znači? Nema sjene u nebu. Ništa nije maglovito. Ništa nije sakrivano. Sve će nama biti jasno. Bog neće sakriti svoj plan. On kaže, ja ću ovo, ja ću ovo, ja ću ovo, i mi ćemo ga štovati zbog toga. Jer mi ćemo vidjeti savršeno koliko on mrzi grijeh. Bog je ubio svog ljubljenog sina na križu da bi nas spasio od grijeha i posljedice grijeha. Bog mrzi grijeh toliko mnogo da kada je Isus nosio naš grijeh na sebi, Bogu je bilo ugodno da bi ubio svog sina umjesto nas. I onda što se dogodilo nakon toga? Umjesto pokajanja, umjesto vjere, umjesto štovanja, ljubavi, umjesto toga svijet voli, strašno voli svoj grijeh, uživa u grijehu, promiče grijeh, hvali se grijehom. Svijet mrzi Boga i ljubi grijeh. Danas Bog je strpljiv. Ali dan dolazi, uskoro dolazi, kad Bog će pokazati svima kako izgleda božanska, čista, sveta, srdžba i osveta. Je čin milosti da to će samo trajiti 7 godina. jer 7 godina pakla je nepodnošljiva smrtnim bićama. Neki vjeruju da velika nevolja se već dogodila. Drugi kaže da se događa sada. Kad ja čitam otkrivenje, ja samo mogu reći da takvi ljudi strašno podcjenjuju Božji gnjev. To je otac, ratnik, sudac. Ali mi vidimo duha kao oganj što proždire. U 5. poglavlju mi ćemo vidjeti sina, trojedinog Boga u punini. Sin je vlasnik svega. On će biti aktivan sudac na zemlji. Ok, na kraju samo želim čitati jedan odlomak u 2. Petrovoj 3. 2. Petrova 3. Samo jer nama je teško razumjeti da to će se dogoditi. I nije se dogodilo danas. Budući da nije se dogodilo danas, neće se dogoditi sutra. To je čista glupost ovog svijeta i nas. 3.3. Ovo prije svega znajte. Na koncu vremena pojavit će se izrugivači, dobro, koji će živjeti prema vlastitim požudama i pitati gdje je njegov obećavani dolazak. Od kada su umrli naši očevi i dalje sve ostaje kako je bilo od početka stvorenja. Opet, svijet kaže, budući da Isus nije se vratio do sada, on to zna, to je dokaz da neće. Opet, to je glupost. Ali mi ponekad živimo na taj način. Samo da kažem, ja mislim da svaki vjernik ovdje, u ovoj crkvi, na zemlji, ja mislim da mi moramo ovako živjeti. Ja ne kažem da ja tako živim, ja pokušavam, ali mi moramo biti ovako. Ok, danas ja se probudim. Danas, to je taj dan. Isus dolazi natrag. Ja ću živjeti pobožno. Ja ću evangelizirati svakoga. Ja ću reći svima, kraj dolazi, jer danas je taj dan. Isus dolazi natrag, ja ću biti u nebu, ja ću biti sa kerobinima, ja ću vidjeti sve, ja ću imati svoju krunu. Danas je taj dan. I onda kad idemo u krevet i Isus nije došao, mi kažemo, o Bože, ja sam bio 100% siguran da danas je taj dan. Ja sam predao sve što ja imam za tvoju slavu, za evangelizaciju, jer ja sam znao da danas je taj dan. A nije bilo. Sutra je taj dan. Ja ću lijepo spavati, ja ću se pripremati za sutra i onda ja ću se probuditi, danas je taj dan. To je očekivanje drugog dolaska Isusa Krista. Ali kad mi ne živimo na taj način, ja mislim da mi smo poput svijeta. A, nije došao, neće vjerojatno doći. Mi tako živimo. Oni hotimično zaboravljaju da su davno postala nebesa skupa sa zemljom, koje se iz vode i među vodama iskrsala na riječ Božju. Njima je ondašnji svijet potopljen vodom uništen, a sadašnja nebesa i sadašnja zemlju ista je riječ pohranila za oganj i čuva ih za dan suda i propasti bezbožnika. To je Sveti Duh, oganj koji proždire. Jedno vam, ljubljeni, ne smije biti nepoznato, da je u očima gospodnjim jedan dan je kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan. Ne odustaje gospodin od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju. Bog ima plan sa svakoga, svakog izbranika. On zna koga će spasiti, on zna koliko vrijeme to zahtjeva, on ima svaki datum, on ima svoj plan, on će izvršiti svoj plan. Ne smijemo reći da, budući da Isus nije došao jučer, on neće doći danas. Ne, on će doći uskoro i on će izvršiti svoj plan spasenja. Ali će doći dan gospodnji kao lopovi, to je velika nevolja. U taj će dan nebesa iščeznuti sa velikom lomljavom. Počela će se u ognju rastopiti, opet to je Sveti Duh.
a zemlje se na svojim ostvarenjima neće više naći.
Ok, to je to. Ali što trebamo mi? Kako trebamo živjeti u svjetlu toga? To je 11. stih. Budući da se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću, dok očekujete dolazak dana Božega, dolazak kojim će se na nebesa u plamenu raspasti, a počela u ognju rastopiti. Ali mi očekujemo prema njegovu obećanju nova nebesa i novu zemlju gdje prebiva pravednost. Danas je dan kad Isus Hristo dođe. Ja vam kažem bez sumnje, on će doći danas. I ako ne, on će doći sutra. I mi moramo živjeti sa sigurnošću da naš Krist će doći natrag. I bez toga nema vjere. To je naša nada. To je nada naše vjere. Zbog toga živimo pobožno. Zbog toga živimo sveto. Zbog toga tražimo Božju pravednost. Zbog toga pokušavamo ugoditi Bogu u svemu. Jer mi znamo da Krist će doći natrag. Što je naš odaziv danas? Mi moramo živjeti pobožno da smo spremni za njegov dolazak. To je poanta. Svetost. Svet, 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 Bog, gospodar. Da ga štujemo za uvijek. Da živimo danas kasno da smo već u nebu. To je poanta, da živimo na zemlji kada smo već u nebu. Isus Hrist dolazi natrag. I sve ovo će se dogoditi, bez sumnje. I to je naša nada, to je naša sigurnost i to je poticaj za pobožnost u našem životu. Amen.